ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና ሓድሽ ዓመት 2020 ፍሉያት መደባት ክነቐርብ ተስፋ ንገብር። ሓደ ካብኡ ሓሲብና ዘለና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ቅነ እንታይ ክዝረብ ቀኒዩ፣ ሰባት እንታይ ይብሉ፣ ኣየናይ ኣርእስቲ እዩ ዓብሊሉ ቀኒዩ፣ ኣዛራቢ ኮይኑ ቀኒዩ፣ ወይ እውን ብዙሕ ኮመንት ዝተዋህቦን ክትዕ ዝተገብረሉን እናልዓልና ምስ ገለ ሰባት ብፍላይ ድማ ምስ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ኣብ ኒውዚላንድ ዘሎ እዩ ክንዘራረብ ክንፍትን ኢና። በብእዋኑ ነቲ ፕሮግራም ከነማዕብሎን ክንክእል ተስፋ ገብር። መጀመርያ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ገጣሚ እዩ፣ ፀሓፊ እውን እዩ፣ መፅሓፍቲ እውን ፅሒፉ ኣሎ። ሓፅር ኣቢልካ ናይ ሓንቲ ደቂቕ ማለት እዩ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ኣላልየና እሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ኣብዚ ሰሙን እንዛረበሉ ዛዕባ ክንቅፅል።
ይቀኒለይ በየነ ንዝዕድል ዝሃብካኒ። ስመይ ከምቲ ጠቂስካ ዘለካ መርሃ ወልደ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ግጥምን ኣብ መፅሓፍን ካልእ ተማሰልቲ ሞያታት ማለት እዩ ኣብዮ ክነጥፍ ፀኒሐ። ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ከዓ በዚ ሓበሬታ ንክህብ ካብ ዝመፅ ዘለኹ ይቀኒለይ።
ሕራይ እምርሃዊ እሞ ኣብዚ ሰሙን ኣካታዒ ኮይነን ዝቐነያ በረኪ ዝረኸብካን እንታይ ና ብማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ብፍላይ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ክልዓል ቀኒዩ ሰባትን ርእቶ ክህብሉ ክካትዕሉ ክትፃረፍሉ ገሊኡን ንሰሚዕና ሽር ክገብሩ ንርኢና። ስለዚ ንዓኻ ኣብ ቁሩባ ቃልቦካ ዝሰሓባ ኣይነትን ብዛዕባ እን ክንዘራርብ
ሓራይ ኣብ ክልተ ክመቕሎ ክእል እቲ ሓደ ብዛዕባ ብፍላይ ሓደ ጋዜጠኛ ተኣምራት ነጋራ ዝበሎ ብዛዕባ ናይ ርእቱ ዝሃቦ ወይ ሓሳቡ ዘካፈሎ ሚድያ እቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ክቕርቦ ዝፀንሑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረቦ ትሕዝቶ ንዚ ሓድሽ ዓመት ቅራቡ ይኹን ድሕሪ ሓድሽ ዓመት ናቶም ከዓ ብሓደ መዳይ ርእየ ዘቕርበ እዚኣተን ሒዘ ዘለኹ ይኣክል
ኑኑ ተብለኒ ሰንከልከል ብለካ ድግፍ ተብለኒ ምንሓው ብለካ ናይ ዴና ይሱ ጠፋ ቢልካ ዕሩፍ ናይ ገዛና ይሱ ተላዚምካ ዕርፍ ሓመድ ጽልጽን ግፍ መስመር ደም ኣለና ማግኔት መሰረቱ ናብ ማዓርፉ ፍቕሪ ስሒቡ ዝርቱ ከም ቅናት ኣዴና ንሕና ቕናት ሃገር نخون ماقر نخون زنقرير
تزارب زبن تزارب زبن تزارب سعات تزارب اوان تزارب سعات عمر بلع كامن النت كرعات فتحي قعات ازكار غزكا سرعات تزارب 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 قزيه تزارب هموت سنا دير كالو قيم كادفي كاننا موت عينتهي قاريد كاب قهمي كل امت اعزاني لو كيتكا قرني خابس امت ሀገረይ ብምባለይ ስለ ዝሓተትኩ ናፅነት ብሰላም ሰላም ደልየ መልሲ ክፅበ ብእምነት ተቆረን ኢልካኒ ከሊእካ መንነት ሕበር ኢልካኒ ብስም ኣንድነት ቁልቁል ደፊእካኒ ናባርነት ግዜ ተዛረብ ዘመን ተሓተት ቂምቂም ኣስሚዕካ ኣይትፈንተት
ሰብ ኢትዮጵያ ያለ ወደብ እንዳትቀጥል እንደማትቀጥል እንደማይቻል ግልጽ አርገው አስቀምጠዋል። ባህር ኃይል መልሰው አቋቁመዋል። እነዚህ እርምጃዎች ደግሞ ኤርትራውያን ውስጥም ስጋት አለ። እነዚህ ስጋቶች አልተመለሱ፣ ለኤርትራውያን ያለም ስጋት አልተመለሰም፣ ለኢትዮጵያውያንም ያለው ፍላጎት አልተሳካም። ነገር ግን ያው የሁለቱን ግለሰቦች ወቅታዊ እንትን ቲት ፎር ታት ለመጠበቅና ባላንስ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ያለውን ትኩሳት የማርገብ ከአንድ ችግሩን የማሸጋገር አይነት ጉዞ አድርጌ ነው ሙያው እንጂ መሰረታዊ ጥያቄዎች አልተመለሱም። መሰረታዊ ጥያቄዎች ዲስከስም እንኳን ሊመለሱ ዲስከስ እየተደረጉ
ራይ ቀድሚ ዳ ናብታ ካልአይቲ ምኻድና ኣሕፅር ኣቢልካ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ብዛዕባ ኤርትራ ገለ ኢሉ ነይሩ። ንብዙሓት ኤርትራውያን እውን ኣቐጢዑ ኣብ ገሊኡ እውን ፔቲሽን ወይ ድማ ኣንጻሩ ገለ ነገራት ክስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ብገለገለ ምላዓላት ክንሰምዐ ቀኒና። ናይ ብሓቂ ናቱ ዘረባ ዘተሓሳስብ ዲ ማለተይ ማለት ዝበሎ ግቡእ ኣይኮነን፣ ግን كساب كندو مالسين حزبي شيك زغبر مغا مالس اغداسنتو اسو بفلاي كم سبسي كساب كندي اغداسنت سلازلو يكندزي كزارب كيلكا بنات كاغمت
ابزي ابز حلفه كاتي حلفه خلت عامت اب ايرشاين بفلاي كايدت انها ار اس تي كحده كاف اي ار اس تي وخوين الصنحة حتى لو أنك تقولنا هاتو مملأة تقويني سمعاني مهنياتو تيرو إتفاد تماسالي إزغاء فلاينا لو أنك حتى استنكفز المسهل قالتانيا تامرات نقارة في الزارب كله زعبا في أوش تيرشا يسياس ويكاتي منكس تيرشا جيروو جبهال بودآت ويكال حزبي وطعا نعانا حقازي تبول كله نيرشا خاخم حانتي نوخط الدخم زلوا حجر جرو تزاري بزلوا أزي نايلو لونت التوز استل على بزل مثل مثلا إيرشاين ولا بزح كم زراخو خابد قفتي نايتي من تيخون كابتو عام تيخون درجة سمر زخونة نغتاتا ولا استفال لي تون ويكا استفال لي ميلاتاتون قاون خل قل تي نايلو لونت تو ترتاره زنبره زمسلم كترتاره بقهد زخونه زمسلم غيرهم زغربوه اللو مبزحتهم قا دريت تتعزخونه قلي خاها دقف من السخينهم قاها زي مئمان ابتل علي كامنوه زي وزعنحو نالبا زي مئمان قنا او ايتيبيا زي مئمان كمزولون كبر حالهم كمزخاله ويكا تقاوحو غني مالتي عزخر يكون بنزبون تراخي لناقا عم درشتا انساتهم زم كلك زهابو ورئيتو زعبالو لاونت زوتو كرة رايس لزنبرة بوزح أبحال حدوم زقراجو ون عايستو عالكم مالتي لازيب حفشو ترستي منالبات قلي سبات تايبلو نيرم نتمنقستي هو حقي زوامي منقستي أشخاص حقي زوامي ويكا حقي زوامي ويكا نانت بعطا أمرات نقارات بزي اللي يودلو منيب نعاتم بدقفي قولو خلو قالها إذا قال وهو هو يجيبوني هنأتوا ترى نجاريك المحجون بذرات إنه يموتون عن المحجون اللي لو الناس ناس تنكف بينات حلفنا لذي زي كم قال حدول كسب سدارة ويكون يبلون يرام قال سبات كم ميديا سلزوكل ويك حدا وري جالتنيا ويك سمي جالتنيا سلزخونا خا نحاسب له خا تحاسب زجيبوني بحال أنا حلو مالتي إذن زبلا بحات شاكن بتنجر كم أبتيشن أقل ترد ولا تكون تاتني موساد حاسب سباقين كرأيي يعني حمالون قصد اللي نقرب توحد وحدة نقرب صوناتهم نزار وخير خان خير كبيتر مزينة.
إذا تسمع وصل لكم مدى بوأنقطع كرنز في النوم ريدي إس بي إس يو.
رأي أبتن كلتا كالايتي زعزب كان بمحبرة وميديا مالتي بفلاي كلتا قد أمتي أوشت إيرتراز قد أمون قد متاتين بزعب أن نسكي تحادة أرتيستي تحادة مغازيت إنيايو بزيح الزار بالوا مالتي وخمزر أخون انتاي تعزب تخابزينك
وزم كلتا غازتانيا تعمل قبرة دوناي أرتيست تلاي أول سعيد دايركتر صحفيين حجها كل أيام أربع زيها قد أمان كونوا بذح عايز رئيس لناي ساتم زوج صور حريات نايت حدا جزيئة نجزيئة تملكت بجزيئة توكلت حتى قا يأكل تبل قد مبنسو خوا زي أول مالت أول سعيد زي أنا كاتع كونا تان حنتي مجمر يوم تجمرت تان عايز أمير قبر عدنا مسمات ولا تم دريت فتحي خونو زبحال كون زلو ديم ويس تم دقفت نايت منقص زلو ديم درقا كل سباك بحقوس تقبلو رئي الدقف مالتي كاب تكومنت لات زنبوكو ولا باكالون قريب استزاروكو مالتي جن عبدحيرو كايز انحى قلتفو عقوم جنا تخطع عقونا كيخت مخلوقن نا اول سعيد سلزمتا بموقاتار استخايي اكل سلزتبل تنبرت نتي عبدقص انحنا يا اكل منقصاص تتم كيف ويكا مساء لتأساسر تخوونيا زبل ويتقاجا ويكا تسمريا زبل حسب كما نبور خويني ترخيبو مالتي وانا ونتبه تتبه كاتلو هاقني بغربة بزحاد عطي كريو خلنا عبد بلايب لحالفة جزيات نزغونا نمان قصدي بزوات بزمتة درجة ديسلايك مقبارة بيتي ከይድ ጠኒሑ ሕጂ ግን ክሪኦ ከለና ናይ ኣወል ፅቡቅ ላይክ ረኪብሎ ካብቲ ትዕድልቲ ናይቲ ኮመንታት እውን እንተርእናዮ ብጣዕሚ ደጋፊ ዝኾነ ንዑ ሳፖርት ዝገብር ዋላ ከደለይቲ ፍትሒ ዝበሃሉ ስለዚ የኣክል ንዓና ምስ ናይ ኣክል ናይ ደገ ዝሰምር ዝብሉ ሰባት ብዙሕ ፀኒሑ ማለት ብፍላይ እቲ መጀመርያ ዳሕራይ ግን ፅንሕ ኢሎም ግዜ ወሲዶም ድኦም ንምርግጋ ኢሎም ድኦም ማለት ቅድም ተነፅፎ ስለደለይ ድኦም ግዜ ወሲዶም ግን ብዙሕ ርእቶታት ከዓ እንዳመፀመፅ ኣሎ ብሓይለ መፅ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብል እዚ የኣክል እዚ ነቲ ሽም ንምውሳድ እዩ ነቲ ሽም ወሲድካ ካልእ ትርጉም ከምዘይብሉ ነቲ ዋነት ናይቲ ሽም ውሳድ እዩ ክብሉ ብዙሕ ግዜ ከገንዝቡ ነቲ ሰብ
ዋኣነ ውና ዝተዓዘብኮ እዚ ማለት ዝረእኮ ገለገለ እቲ ኣክል ዝበሃል ሳብ ውሽጢ ስመራ ኮይኑ ከምኡ ምባሉ ደፋር እዩ ማለቲ ኣብ ወፃኢኩም ዓይነታት ንጥፈታት ዝግበር ዘሎስ ኣብ ኣስመራ እውን ከምኡ ክገብር ክኢሉ ተባዕ እዩ ዝብል ክስታይ ነይሩ ግን ኣብቲ ትሕዝትኡ ግን ማለት ከም ዝረእኸዮ ማለት እዩ እቲ ሰብ ዝብሎ ብዘየገድስ ኣብቲ ትሕዝቶ ግን ነቲ ኣክል ኢሉ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ህዝቢ ምስኡ ዘመሳሰል ነገራት ኣለዎ ዲ ብጀካቲሽን ማለት እየ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ግጥሚ ኣትዮ
እወ ኣብቲ ትሕዝቶቲ ናይቲ ግጥሚ ካብ ብዙሕ ቃላት ናብ ካልእ ቃላት ንውሕ ዝበለ ግጥሚ እውን ስለዝኾነ ሰብ በብናቱ ክርዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ኮይኑ ስማዕኒ ግን ኣብቲ ናይቲ ሰባት ርእቶ እንተደ ከይድና ገለ ሰባት ብኸመይ ዓይነን ዝርእይዎ እንተልካ እቲ ግጥሚ እንታይ ኣክል ኣርእስቲ በቃ እክልቲያ ክብሉ ከለዉ ገለ ሰባት ነቲ ውሽጢ ትሕዝቶ ክርእዩ ፈቲኖም ማለት እዩ ኣብቲ ንስቲ ውሽጢ ዘሎ ትሕዝቶ ምስቲ ከይድ እቲ ፅቡቅ ጥዑም ቃላት ናይ ምቅርራብ ቃላት ዘለዎ ናፍቆት ዘለዎ ነቲ ብብዙሕ ሰባ ውሽጢ ልቡ ዘሎ ነገር ዝዕድም እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዝመፅ ብድሆ ብቶም ሰማዕቲ ከዓ ገጣማይ ሲ ነቲ ዕድመ ሰናይ ድሌት ክህልዎ ክእል ከም ኩሉ ኤርትራዊ ግዳ መን ኣብ ናይ መን ቦታ ኮይኑ ነቲ ቃላት እቲ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ንዒ እንክብል ከሎ መስእኻ መስአይ ሒዘ ለመጫ ኣለካ ሒዝካ ንዓ እንክብል እንከሎ ብናይ መን እዩ ፍቓድ እዩ ካልኣይ እቲ ጥርጠራታት ብሰብ እውን ስለ ዘሎ ኣብቲ ቃላት ንኣብነት ኣብቲ ንሱ ክጥቀመሎም ዝኽእል ቃላት ሳንሱር ገይሮም ከም ዝሓለፉ ወይ ክሓሉ ክሓልፉ ከም ዝኽእሉ ወይ ከም ዘለዎም ብዙሕ ሰብ ዝተረድኦ ነገር ስለዝኾነ ወይ ዝግምቶ ወይ ዝፈልጦ ስለዝኾነ እዚ ቃላት እዚ ናይቲ ዋላ ንዓና ጣዕሚ እንተሃለዎ ናቱ ቃላት ጥራይ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ንሱ እቲ ቃላት ሰራሕ እዩ እቲ ሓሳባት ግን ናቱ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ድምዳሜታት ዝሃብሉ እውን ኣለዉ
ኣብ ምንታይ ኮይኑ ዝብል እውን ሕቶ ኣሎ እቲ ዝተጠቕመሉ ናይ ሰራዊት ትሕዝቶታት ገለ እውን ኣብ ግምተ እቲኻ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትውዎ ዘለዉ ይመስለኒ
እወ ብርግፅ ንሱ ሓደ ካብ ስካታ እዩ ኣወል እቲ ገጣሚ ኣብከም ገጣሚ ኣብ ቦታ እቲ መንግስቲ ኮይኑ ድ ዝዛረብ ዘሎስ ኣብ ቦታ ህዝቢ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ሓንቲ ካብተን ኣካታዒት ዘላ ነገር እያ ኣብ ቦታ መንግስቲ ኮይኑ ዛረብ ተሃሊ ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ደ ይዛረብ ወይ ኣወል ኣፈኛ ወግዓዊ ኣፈኛ ድ እያ ትመፅእ ዘላ ታሕቶ ተካልኣይቲ ከዓ ኣብ ቦታ ህዝቢ እንተደ ኮይኑስ ንሕና ምስ ህዝቢ ዘፀገም ፀኒሕና እዩ ምስ ህዝቢ ዘተዓርቕስ መዓስ ተባኢስና ምስ ህዝቢ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ዛሕርያ እቲ ትሕዝቶ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ከዓ እቶም ንዕኡ ኣሰኒሞ ዘለዉ ወታደራት እንተዳሪኢካዮ ከምኡ ዓይነት ወታደራት ክህቡካ ኣይኮነ ንውልቅካ ክትንቀሳቀስ ዝከብደካ ክንሱ ከምኡ ዓይነት ክወሃበካ እንተደ ኮይኑ ትሳሳላታ በቲ ከም ዝበሃል ከምኡ እዩ ኢሉ ክሓስብ ፀኒሑ ምክንያቱ እቶም ኣሃዱ ፍሉያት ኣሃዱ ምዃኖም እውን ይጥቀስ ኣሎ ወይ ክጥቀስ ፀኒሕ እዩ ስለዚ እዚ ናይ የኣክል ምባል እዩ ዝብሉ ኣይተ ሕጂ ትስኡ ዝያዳ ክበዝሑ ርእየ ኣሎ ካብቲ ኮመንታት መሰረት ማለት እዩ
ስለዚ ከነጠቃልሎ ምእንቲ ኣብዘን ሰሙን ዝረእካያን ሰለስተ ነገራት እንደን ናይቲ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ናይ ዞም ገጠምቲ ብፍላይ ድማ ናይ ኣወል ስዒዲና ኣፀቢቕና ተዛሪብና ኣላ ሞ ሓፈሻዊ ኣብቲ ኮመንት ኣብቲ ደገፍ ግን ካብ ክልቲኡ ወገን ዳርጋ ተመሳሳሊ ማለት ካብቲ ክልቲኡ ደንበብቲ ንመንግስቲ ዝድግፍን ዝቃወምን ተመሳሳሊ ማለት ኣብ ሓደ መስርዕ ዝተሰለፉ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነቲ ሓፈሻዊ ዝተዓዘብኮ ማለት እዩ እንታይ ትዕዝብትካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንዛርብ ክነጠቃልሉ ምእንቲ
ኣብታ ቀዳመይቲ ዳርጋ ብሓፈሻ ተላዒሎም ምባል ዝሕፍር ኮይኑ ኣይመስለኒ ኣብታ ካልኣይቲ ክርዲኢት ዳሕራይ እንዳጎደለ ክኸይድ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ በቲ ዝመፅ ዘሎ ርእቶታት ሕጂ እምበር ኣብቲ ንኣወል ስዒድ ብፍላይ ብጣዕሚ ፅቡቕን ተዋሂቡ ወይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሳሙኤል ገብረኣዶናይ ከዓ ፅቡቕ ናይ ደገፍ ርኢና ኢና ማለት እዩ እጂ ኣብቲ ከም ደለይቲ ፍትሒ ይቆፂሩ ዝድግፎምን እቶም ደገፍቲ ከዓ ከም ኣብ መትከሎም ዘለዉ ናይ መንግስቲ ደገፍቲ ገይሩካ የንፀባርቆም ኣሎ ስለዚ ተዝበልካዮ ግምት ኣዝያ ርሓቕቲ ኣይኮነትን ዝበዝሑስ ዳርጋ በቲ ድዩ በቲ ምክንያት በቢምክንያቶም ዳርጋ ናብ ሓደ ገጾም ዝሰመርሉ ሰሙን ይክንብል ንኽእል ኢና
ሕራይ ይቀኒለይ መርሃ ወልዲ ሚካኤል ነዚ ሰሙን ዝሓዝካዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንታይ እዩ ዘዛርብ ዘሎ ብከመይም ሰባት ተቐቢሎሞ እንታይ ዓይነት ርእቶታት እዩ ዝውሃብ ዘሎ ጠቕልል ብዝበለ ሂብካና ኣለካ ኣብ ዝመፅእ ቅንያት ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ስለ ግዜ ኸ ኣዝየ መስግነካ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ